Гаворить і показує «Свобода». Зона свободи – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Білсат». Сьогодні у програмі. Супрацовництво Білорусі і НАТО поглибилося і може стати ще більш щільним. Сенсаційна заява американських політологів. Тиха дипломатія, які переміни на Західному фронті. Новий держсекретар США і виклики авторитарних режимів, ці можливі зміни. Гэта іншая тэма ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Вітмар і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
З гэтага панядзелка новый держсекретар США Джон Керри заступает на свою посаду, у него начинается первый рабочий день. Первое питание, вот, Брайан, до вас. Что означает приход сенатора Керри, долготерминового керовника Сенатского комитета замежных справов, на посаду держсекретара? Перш за все, для постсоветской просторы, для России, для Беларуси, для Украины. Будет перезагрузка, перезагрузки?
Я думаю, что перезагрузку уже перезагрузили. Перезагрузка была выником конкретного часу и конкретных потребов у обоих боков. У России была отлига часов Медведева, якая супала с приходом Барака Обамы на президентскую посаду у Злучених Штатах. У Злучених Штатов были свои конкретные потребы в связи с транзитом войскового обсталявания в Афганистан и с иранским кризисом. Я думаю, что та перезагрузка досягнула своих метов, и она, так сказать, и шла своей чергой. Адліга ў Расіі скончылася, а Расія, як здаецца, не зацікаўленая ў працягванні добрых адносінаў з США. Таму я думаю, што фактычна ідзе перазагрузка, але яна не мае істотнага дачынення да новага дзяржаўнага сакратара Керры. Я думаю, што Керры будзе працягваць курс замежнай палітыкі Абамы. Я не чакаю нейкіх рэзкіх зменаў. Варта тут падкрэсліць, што гэта не дзяржаўны сакратар фармуе замежную палітыку, а прэзідэнт. Так што Керры будзе праводзіць замежную палітыку Абамы.
Follow Obama's foreign policy faithfully, I believe.
Таким чином, у своєму адказі Брайан фактично не влічив навіть можливо докладняти позицію Керри відносно опошній авторитарної країни у Європі, опошній диктатури Білорусі. Ось, Дзяніс, скажіть, а з чим асоціюється для вас, для білоруських інтересів, для білоруського питання призначення менавіта Керри на посаду держсекретаря Злучених Штатів?
Я тут згодний абсолютно з колегами. Я думаю, що для Білорусі не буде вельми шмат зменов, як, в принципі, для Росії, то, що приходить новий державний секретар. Покольки сапраўды знешнюю політику, пріоритети знешньої політики задаються найперш президентом, і у знешньої політики Злучених Штатів завжди на протягу останніх 10 років была такая пераемность. Что дотычется именно Беларуси, то зараз Беларусь, конечно, далеко не приоритет в Злучених Штатах. Гандаль помеж Беларусью и Злучеными Штатами вельми маленький, интересов стратегичных в этом регионе, в Беларуси, в приватности, в Злучених Штатах нема. Тому, хоча за все, политика будет такая досить принциповая. Штаты будут дотримываться тих принципов, тих программ, акта демократии в Беларуси, которые были приняты ранее, и навряд ли варто чекать неких новых заходов, хотя я думаю, что новый державный секретарь может сделать некую в ближайший час заяву в том лику, которая будет дотичать и Беларуси.
Юрий, вот и Брайан, и Дзяніс Мільянцоў подкреслили, что внешнюю политику США в принципе вызначает Белый дом. Президент і а уже держсекретар, держдепартамент з'являється, її ажиттявляють. Коли поставить питання ширей, які фактори, по-вашому, на другий термін Обами будуть визначати білорусько-американські відносини?
Ну, видите, я, видать, не погоджуся, чи не цілком погоджуся з колегами. Можливо, якби господар Керри, господар Обама і меркують дійничать поводлі тренду. Але мені здається, уже зараз можна визначити певні виклики, якія, так би мовити, будуть кинуті Злученим Штатам, і на які так чи інакше доведеться відказувати. Ну, один з викликів, можливо, ми про це поговоримо, це можливий, так би мовити, поворот про панову офіційного Мінська, про нову перезагрузку, про новий діалог. На це буде варто відказувати. Можливо, Злучені Штати не будуть в цьому процесі першими, але на це не зважати, ну, буде тяжко. Більше того, я б сказав, є дві, а докладні три структурні кропки, на які так само варто будзе штосьці адказваць. Адна з іх Евразійскі саюз. Як мы памятаем, Путін сказаў, што к 2015 году павінен быць створаны.
Ага, хто туды
ну, на сённяшні дзень это Расія, Беларусь, Казахстан. Што это будзе такое, як это будзе такое, пакуль это невядома, але ну вот это некая новая геополитичная архитектура. И наўрад ці злучаныя штаты будуць на это глядзець так філазофску. Причым не тут справа ўжо не ў Беларусі, як такой, тут справа ў Расіі і яе палітыцы на постсавецкай прасторы. Яшчэ адна кропка это прэзідэнцкія выбары 2015 года ў Беларусі. І зноў жа, наўрад ці злучаныя штаты это ўжо абсалютна так не будзе цікавіць. Ну, як пройдзе, так і пройдзе. Па меншай мере і ў 6-м, і ў 10-м годзе это іх цікавіла. И это мело пэўныя наступствы и выклікала пэўныя змены американской политики. И нарэшце, як высветляецца, я думаю, мы про это еще поговорим, это 2014 год. Вывод войскаў коалиции з Афганистана.
Это сапраўды вельмі цікавы момант, які літаральна цяпер пачынае выходзіць на першыя планы парадку дня. У студзені Александр Лукашенко запрасіў у Менскі, адбылася сустрэча з групай даволі ўплывовых палітолагаў амерыканскіх з Jamestown Foundation, з фундацыі Jamestown'а. І вось учора ўвечары, якраз перад нашай праграмай, прэзідэнт гэтай фундацыі, адзін з тых, хто быў на гэтай сустрэчы, Глен Хавард, прыслаў мне афіцыйны стэйтмент, прэс-реліз з нагоды гэтай сустрэчы, і вось, што там прынамсі гаворыцца, цытата. Делегацыя Джеймстаўнскага фонду атрымала ўсеабдымную інфармацыю ад Беларускага міністэрства замежных справаў, Міністэрства абароны і кіраўніцтва беларускай чыгункі, значыць, тры установы, МЗС, Міністэрства абароны і кіраўніцтва беларускай чыгункі, пра ролю Беларусі ў паўночнай сетцы паставак Northern Distribution Network, якая забяспечвае паставкі амерыканскія і натаўскія войскі ў Афганістане. Маршрут праходзіць з літоўскага порта Клайпеда праз Беларусь і далей ў Афганістан. Важная рэч, якую я спецыяльна пазначыў, хацеў бы звярнуць вашу ўвагу. У мінулым годзе аб'ём тавараў і матэрыялаў, якія праходзяць транзытам праз Беларусь у рамках гэтай паўночнай сеткі, падвоіўся. Беларусь будзе адыгрываць яшчэ большую ролю ў зваротным транзыце, калі сілы США і НАТО будуць выходзіць з Афганістану ў 2014 годзе. І апошняя фраза з гэтага прэс-реліза: варта адзначыць, што Беларусь пайшла на такое супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі і НАТО, будучы пад заходнімі санкцыямі. Канец цытаты. Дзяніс, як бы вы пракаментавалі вось гэтае паведамленне фундацыі Jamestown?
Гэта насамрэч нічога новага ў ім няма. Беларусь супрацоўнічае з НАТО даўно і досыць паспяхова. Праблемы, канешне, ёсць на высокім вышэйшым узроўні, але беларускі прадстаўнік заўжды засядае ў Савеце Еўраатлантычнага партнёрства. Ёсць прадстаўніцтва пры НАТО, выконваюцца спецыяльныя праграмы партнёрскія, которые распісваюць мерапрыемствы на год-два. Вот. І там якраз вельмі шмат, вельмі вялікі пералік супольных мерапрыемстваў, аж да сумесных войсковых вучэнняў пад егідай НАТО. Ось, і ў гэтым Беларусь усім удзельнічала на працягу апошніх 10 год, нармальна будучы і пад санкцыямі, і не пад санкцыямі. Таму вось такі ўзровень тэхнічнага супрацоўніцтва, сярэдняга ўзроўню супрацоўніцтва працягваўся і будзе працягвацца, я думаю, тым больш, што у прыватнасці, што датычыць гэтых транзітам вайсковых тавараў праз Беларусь і Афганістан, то штаты за гэты транзіт просяць дастаткова вялікія грошы, і таму афіцыйны Мінск актуальна зацікаўлены ў гэтым, незважаючы на ўзровень палітычных адносінаў з Вашынгтонам.
В эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску: ці магчымыя перамены на заходнім фронце.
Я тут ізноў жа, можа, не зусім пагаджуся з Дзянісам. Адна справа это некія пасяджэнні ў Брюсэлі там ці вучэнні, а тут это рэальная эканомія грошай і эканомія крові. Можна не весці праз дыктатарскую Беларусь, можна весці праз Пакістан. Але там Аль-Кайда размову пра правы чалавека ўвогуле не разумее, а проста страляе і забівае амерыканскіх салдат. Але ведаеце, мне здаецца, што канцэптуальна вось эта інфармацыя нічога не мяняе. Мы чуем шмат размоваў, што нельга прадаваць прынцыпы за нафту. маўляў, вось там адкуль-небудзь з Азербайджана паступае нафта, і маўляў, за гэта зачыняюць вочы на там парушэнні правоў чалавека. Ну, справа ў тым, што транзіт это такая ж даброта, калі нельга прадаваць прынцыпы за нафту, то нельга прадаваць прынцыпы і за транзіт. Ну, ёсць самалёты, канцэптуальна ёсць дылема. Ці, скажам, Злучаныя Штаты, Захад адстойваюць пэўныя прынцыпы і за гэта дорага плацяць. За тое, што яны адмаўляюцца там ад нафты, ад транзіта, ці яны, так бы мовіць, прынцыпы крыху карэктуюць, і тады, так сказаць, ёсць і транзіт, ёсць і нафта, і ёсць іншае. Гэта дылема. Я не скажу, што тут ёсць вот такое рашэнне правільнае, а такое неправільнае.
Брайан, наколькі вось гэтая дылема супрацоўніцтва з аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам па пэўных накірунках, наколькі яна ёсць яшчэ прадметам спрэчак у амерыканскім грамадскім думкі. Як вогле вы прочитали вот это поведомление Jamestown Foundation.
Я думаю, что трэба ведаць некаторыя дэталі гэтай сітуацыі, перш чым рабіць нейкія высновы. Мы дакладна не ведаем, што тут насамрэч адбываецца. Калі прымаць гэтае паведамленне за чыстую манету, дык можна сказаць, што мы маем дачыненне з рэалпалітык, якой займаюцца ўсе бакі. Злучаныя Штаты патрабуюць транзіту маршрутам, на якім знаходзіцца Беларусь, а Беларусь патрабуе грошай, без якіх, я ўпэўнены, гэтага не адбываецца. Да таго ж, як мне здаецца, Лукашэнка хоча стаяць адной нагой на захадзе, каб скарыстаць гэтую сітуацыю супраць Расіі, калі яму спатрэбіцца. Так што ўсе займаюцца рэалпалітык, а самае цікавае пытанне тут, наколькі Расія пагаджаецца з гэтай сітуацыяй.
Это цікавае пытанне, але калі гаворка ідзе пра чыгунку, то відавочна, што без удзелу Расіі в этой ситуации нічога не можна
зрабіць без Расіі, but it's interesting.
Немагчыма, каб гэта адбывалася без удзелу Расіі. Але цікава, якая тут роля Расіі. Магчыма, што ўдзел Беларусі ў гэтым з'яўляецца часткай нейкага пагаднення з Расіяй. Пра гэта мы яшчэ нічога не ведаем. Мы маем нейкую заяву, але гэта не афіцыйная заява. Але калі верыць гэтай заяве, дык усе цынічна займаюцца рэалпалітык, што з'яўляецца нармальнай сітуацыяй у глабальнай палітыцы.
У апошнія месяцы беларуская дыпламатыя развіла незвычайную актыўнасць на заходнім накірунку. Сустрэчы з прадстаўнікоў замежна-палітычнай службы Еўразвязу, з кіраўніком кабінету генеральнага сакратара Рады Еўропы, з пасламі заходніх краінаў, кансультацыі з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справаў Літвы, гутарка з Міністэрствам замежных справаў Чэхіі. Вось непоўны спіс кантактаў і сустрэчаў міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея з заходнімі дыпламатамі за апошнія два месяцы. Падчас сустрэчы міністра з Александрам Лукашэнка на гэтым тыдні было заяўлена, што гэта элементы стратэгіі паляпшэння стасунков Беларуси с Заходом. За все это в таких выпадках хочется задать питание, чему теперь с политичными вязнями ситуация не изменилась. С экономичным кризисом, когда позиции Беларуси были значно ослаблены экономично в 2011 году, потиху с его отбывается стабилизация, там растет зарплата. Какие причины, мотивы, менавіта теперь починать такие по вашему рух?
Тут на самом деле целый комплекс причин. По-перше, почнем с экономичных. Вы сказали про стабилизацию. Я б тут не погодился со стабилизацией. Хутчэй зараз нашмат горшие экономичные умовы, чем яны были год тому, два тому. У 2011 годе Россия фактично выратовала белорусскую экономику подчас экономичного кризиса. И, узгадаем, на протягу минулого года реализовывалась так званая эта растворальная схема. То бок, коли реализуются вот такие вот схемы взаимоотносинов с Россией, отповедно официальный Минск наврат все может себе дозволить некие тело рухи у заходний бок. А зараз что мы маем? Зараз мы маем тое, што закрытая вось гэта растваральная схема, зараз мы Беларусь не будзе атрымліваць такіх прыбыткаў, і незразумела, ці будуць нейкія новыя схемы, пакуль што замены вось гэтым растваральнікам няма. Гэта першае. Па-другое, з паліўным балансам таксама незразумела. Ён не быў на год узгоднены. Зараз Беларусь атрымлівае нафту па старых коштах, на старых умовах толькі за першы квартал. І ідуць вельмі складаныя перамовы, што там будзе далей, і таму вось такіх умовах. Калі яшчэ трэба аддаваць пазыкі, працэнты выплачваць па пазыках у гэтым годзе, то адпаведна вельмі добра мець нейкія запасныя магчымасці, таму вось такія целарукі на заходнім боку, яны перш за ўсё пакліканыя знайсці фінансаванне ў міжнародных фінансавых структур. Другое, гэта тое, што ў прынцыпе вось такая палітыка закручвання гаек, яна сваю задачу уже выканал. То есть, коли президент Беларуси хотел отпомстить своим оппонентам, и он им уже отпомстил, и он показал им их место, принизил их и так далее, и он хотел заховать свой твар после президентских выборов и выставления потребований с боку ЕС, и он его заховал, и он показал, что Беларусь не идет на компромиссы, что мая мощную позицию, что это крепкий решек.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У ей удельничали Юрий Дракохруст, аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмор и эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов.